tāda mums agregāta iedeva. Tas rāda temperatūru, mēs rakstam no rīta un vakarā. Un mitrums ir cik?
Valmieras stacijas ielas 13. Nama vecākā Dzidras krastiņa rāda mērierīci, kuras rādījumu tagad sākoties apkuras sezonai ir jāpierakst. Jaunā pētījuma mērķis noskaidrot, kā nodrošināt komfortablāku klimatu siltinātā mājā. Iepriekš līdzīgi bija jāuzskaita arī atkrituma daudzums un ūdens patēriņš.
Bija speciālās lapās jāpieraksta, cik reizi tu eji dušās un cik reizi vešu mazgā. Un atsakot strādājam paši sev un citiem varbūt. Tā kā pa mācību varbūt, nu, mēs tie pionieri esam, kas ejam to.
Anita Martinsone ir viena no nama iedzīvotājām, kura piekritusi piedalīties šajos pētījumos. Viņa atzīst, tikai tagad tā īsti redzi, kur tad aiztek ūdens.
Visvairāk ūdens aiziet veļa mazgājot. Nu, un arī varbūt tas ir atkarībā, cik reizi tu ej uz tualeti.
Statistikas dati liecina par to, ka Eiropas valstīs viens iedzīvotājs diennaktī tērē vairāk kā 100 litrus dzeramā ūdens. Pirmajā brīdī šķiet liels daudzums, bet ikdienā tā jau ir reizes gatavošana, mazgāšanās, arī tualete. Šķiet, ko gan var ietaupīt, bet izrādās ar apdomu saimniekojot var gan.
Nu kāds secinam, ir daži, kas dara tā. No sākuma krānā ir pavēs ūdens. Lai tiktu pie siltāk un mazgāt traukas, ieliek kādā traukā. To viņi pēc tam salīja tualetes spainī, man no tualetiem maz ūdeni nelieto, lai no tā, kamēr nāk siltais ūdens un tad mazgot rūks. Nu tā kopā jau sakrājās, ja tā pat tavu bišķiņ.
Bet šobrīd, kad mūsu ikdienā ienāk modernāka sadzīves tehnika, ir vēl lielāka iespēja ekonomēt ūdeni. Tās Jāvāmieras ūdens tehniskais direktors Ivars Čiks stāst, ka ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju tomēr samazinās.
Ja runājam par to taupīšanas lietu, tad nomainot dušas sietiņu jau ekonomiskāku, ar gaisu sasniegs to pašu efektu, kas ir sasniedzams arī ar vienkāršo dušu svietiņu. Tas pats tualetes pots. Tualetē ļoti daudz tiek tērēts ūdens, un šeit arī tās ir dažādi veidi šīs te bāciņas. Tā kā daudz lietas, kas ir izmantojams, mūsu tas mērķis bija šoreiz veicināt padomāt.
Bet šī izpēta, piemēram, par ūdeni, kā apliecina kaimiņu igauņu pieredze, nodarīja arī citās jomās.
Šie pētījumi parāda šos paradumus, parāda, teiksim, tās vajadzības arī. Tā kā to viņi uzskatīja par vienu no primārām lietām, kad runājot Eiropas Savienību ar naudas devējiem, jā, lai varētu pierādīt, ka līdzekļu piesaisti, teiksim, rekonstrukcijai, līdzekļu piesaisti jaunu tīklu būvniecībai, ūdens sagatavošanai, notekūdens attīrīšanai.
Bet iedzīvotāja galvenā ieinteresētība jau ir redzēt, ko gala rezultātā paradumu maiņa dod viņam aciņam. Piemēram, šajā projektā, pētot atkritumu šķirošanu, kā secina projekta Valmieras gudrais nams vadītāja Kristīna Melec, tad nu viens nav karotājs.
Daudzdzīvokļu namā ekonomisko iegūmu viņiem ir ļoti grūti redzēt savā maciņā, savā rēķinā, ka visa tā atbildība sadalās uz visu māju. Ja šos paradumus par šķirošanu pārņem visa māja, tad jau varētu arī katrs iedzīvotājs savā mājsaimniecībā redzēt iegumu.
Projekta galvenais mērķis, kad būs veikt visu pētījumu un apkopot rezultāti, izdarīt secinājumus, kas varētu noderēt tik vienam.
Ja cilvēks izvēlās ilgstoši maksāt augstus lielus rēķinus, bet nav gatavs investēt risinājumos, kas viņam palīdzētu ietaupīt savu naudu, tad noteikti iemesls nedrīkst būt zināšana vai informācijas trūkums. Mēs šos visus secinājumus apkoposim prezentācijās un katram būs arī pieejamas šīs veidlapas, kad katrs arī pats varēs paanalizēt, paskatīties uz saviem paradumiem no malas.
Un līdz šiem rezultātiem jau vairs nav ilgi jāgaida. Projekta noslēgums ir jau novembrī, kad tiks apkopotas iegūtās atziņas. Un tad ikvienam būs iespēja iepazīties, ko tad varētu mainīt savā ikdienā, lai iegūtu gan maciņš, gan arī lai mūsu ikdiena būtu videi draudzīgāka. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.